ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณพนุศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ครับนี่ค่ะอาจารย
์วันนี้นะครับได้เรียนเชิญบริษัทข้ามชาติ
ข้ามชาติยักษ์ใหญ่เลยมีเงินทุนมหาศาล
มาพูดคุยกันว่าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งนานนะ
ผมได้45ปี
ผมทำข่าวเข้ามาในมีก็พูดตรงๆนะครับมีการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาแหละครับว่าบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเหล่านี้มาใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับมาหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของเราก็ควรที่จะมาดูแลสังคมเราให้มากๆขึ้นตรงนี้อาจารย์คิดว่าบริษัทข้ามชาติเหล่านี้การทำ CSR เนี่ยเขาจะยากลำบากไหมครับ
จะว่ายากก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าอาจจะมีความเข้าใจในท้องถิ่นอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาได้นานกว่าของบริษัทไทยเราเองเนี่ย ก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่นะครับเพราะว่าความคุ้นเคยกับชุมชนท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าบริษัทไทยกับบริษัทข้ามชาติก็อาจจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของความเข้มข้นของการทำ CSR ในกระบวนการธุรกิจเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขามักจะมีไกด์ไลน์ที่บริษัทแม่เป็นผู้กำหนดให้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น OECD ไกด์ไลน์สำหรับบริษัทข้ามชาติเนี่ย เราก็พูดถึงเรื่องนี้มานานว่าบรรดาประเทศสมาชิก30กว่าประเทศใน OECD ซึ่งมีประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในภาคีเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดเลยนะครับในเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานว่าจะต้องทำยังไง แล้วส่วนใหญ่นะครับที่พบก็คือข้อกำหนดเหล่านี้มักจะมีความเข้มข้นมากกว่ากฎหมายท้องถิ่นในบางกรณีนะครับซึ่งถ้าหากว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยได้นำเอาตัวแนวปฏิบัติเหล่านี้มาปรับใช้หรือมาใช้งานในการประกอบการของประเทศต่างๆที่เขาไปดำเนินการอยู่เนี่ยผมเชื่อเลยว่าเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมปัญหาชุมชนก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
แต่ว่าส่วนใหญ่บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้นำแนวปฏิบัตินั้นมาเต็มรูปแบบหรือว่าเต็มร้อยใช่ไหมคะอาจารย
์คือข้อจำกัดของแนวปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยคือเป็นเรื่องของความสมัครใจนะฮะก็คือบริษัทใดที่อยากจะนำมาปรับใช้เนี่ยก็ตามสะดวกนะครับคือไม่ได้เป็นข้อกำหนดกฎหมายอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าภาคีประเทศสมาชิกเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทข้ามชาติเหล่านี้เขาได้มีการปฏิบัตินะครับซึ่งก็มีหลายบริษัทนะครับที่เขาก็อ้างอิงแนวปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็ทำใหตัวกิจการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ดีพอเนี่ยนะครับคงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยยาวนานนะฮะ
ครับครับ
ก็อยู่ได้อยู่ได้
ผมมีข้อมูลอย่างนี้ครับคืออย่างที่เราเรียนกันหลายครั้งแล้วว่าการทำCSR เนี่ยมันจะมี2หมวดหลักก็คือการที่เราช่วยเหลือชุมชนสังคมหรือเยาวชนต่างๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกับธุรกิจของเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสรรเสริญนะครับว่าบริษัทเหล่านี้ได้มองเห็นถึงความต้องการเห็นถึงความลำบากเห็นถึงปัญหาต่างๆทางสังคมแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่อีกหมวดหนึ่งที่ละทิ้งไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบนะครับซึ่งใน OECD เองเขาก็จะมีคำเรียกธุรกิจแบบเนี้ยว่าเป็นResponsible business conduct
responsible
เป็นข้อกำหนดเลย
ครับเป็นคล้ายๆการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
อ๋อค่ะ
คือไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเอาเงินเอาทรัพยากรของเราไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในรูปของการบริจาคในรูปของการเข้าไปศึกษาให้ความรู้อะไรต่างๆแต่ว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยจะต้องประกอบการอย่างรับผิดชอบ
แล้วในประเทศไทยเรา responsible business conduct ตรงนี้นี
่
อาจารย์มองยังไงคะ
จริงๆมันก็คือ CSR in process บวกกับ CSR after process นะครับเพราะว่าจุดเน้นของ responsible business conduct เนี่ยเขาให้บริษัทเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเพียงแต่เรื่องของอาสาสมัครเรื่องของความสมัครใจในการทำ CSR อย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยพื้นฐานเลยนะครับต้องตามกฎหมายแล้วก็ต้องพยายามสำรวจตรวจตราดูว่าผลกระทบจากธุรกิจในเชิงลบที่มีสู่สังคมทั้งสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอันเนี้ยคือสิ่งที่ responsible business conduct หรือการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบที่ OECD ก็ให้นิยามไว้เนี่ยครอบคลุมถึงนะครับ
เมื่อวานนี้ครับอาจารย์หมอประเวศวสีก็พูดถึงเรื่องของบทบาทของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมถือว่าภาคธุรกิจณวันนี้เข้มแข็งกว่าภาคอื่นๆภาคราชการภาคการเมืองตอนนี้เราอ่อนแอมากท่านยกตัวอย่างว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะเป็นส่วนในการเข้าไปขับเคลื่อนให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าและฝ่าฟันวิกฤตไปท่านก็บอกว่านี่แหละ การทำ CSR นี่แหละเป็นส่วนหนึ่ง
ใช่อาจารย์หมอประเวศบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะสร้างกระแสใหม่ของโลก
ตอนนี้มันมีพัฒนาการในรูปแบบใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจนแม้กระทั่งคนในวงการ CSR ก็บอกว่านิยามหลายเรื่องเนี่ยไม่ค่อยนิ่งนะครับก็เลยออกมาพูดอย่างชัดแจ้งไม่ได้ว่าตกลงขอบข่ายมันครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมคิดวันนี้เนี่ยถ้าเรามองธรรมชาติของโลกที่มันอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แล้วต่างคนก็ต่างมีการคิดดีพูดดีทำดีพยายามที่จะสร้างความริเริ่มอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะไปหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายเรื่องเนี่ยก็เหมือนกับมันยังมีพัฒนาการของมันอยู่แล้วผมก็เชื่อมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคงไม่มีการให้นิยามอะไรได้ที่ชัดเจนฟันธงมาในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับนั้น อย่างที่คุณหมอเวชได้พูดเรื่องของ CSR เนี่ยผมคิดว่าจริงๆภาคธุรกิจเนี่ยได้ตระหนักตรงนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีโอกาสหรือเขาเรียกอะไรนะบารมีนะครับใช่ที่จะทำตรงนี้ได้นั้นจุดสำคัญตอนนี้คือไม่ได้ว่าธุรกิจไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแต่ปัญหาวันนี้คือทำยังไงถึงให้ธุรกิจที่มีศักยภาพเหล่านี้เนี่ยได้หันเข้ามาทำ CSR ในเชิงสร้างสังคมให้มากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่นำ CSR มาเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ
์
ที่เป็นลักษณะที่รูปหน้าปัดจมูกไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าธุรกิจต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าการที่เรานำเอา CSR มาเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์เนี่ยในเชิงระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลาย
ยาวคนจะตามทัน
ครับหลายงานวิจัยได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่ามันทำให้ความน่าเชื่อถือของการทำเสียสังของธุรกิจโดยรวมลดลงก็หมายความว่าอันนี้มันเป็นผลสะท้อนเชิงลบกลับไปที่ตัวองค์กรธุรกิจเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่องค์กรนั้นออกมาพูดอะไรในสังคมก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปนะครับเพราะนั้นนี่ก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทำ CSR แล้วเรื่องของการที่เราจะให้ประโยชน์ที่ตกอยู่กับสังคมอย่างแท้จริงนะครับ
ครับนั่นแหละครับที่เราโยงกันก็คือว่าแม้ว่าในการทำ CSR นะครับโดยบริษัทข้ามชาติจะมีข้อกำหนดอะไรเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานนะครับในเรื่องของ CSR ด้วยในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่อาจารย์สรุปก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความเอาสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆมากกว่าแม้ว่าจะมีกฎระเบียบใดก็ตาม
ใช่ครับนะแล้วก็วิธีการที่ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะครับก็อันนี้ก็ต้องขออนุญาตน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานะครับก็คือเรื่องของระเบิดจากข้างในนะครับก็คือการจะไปเพรสเชอร์ให้ภาคธุรกิจทำ CSRการกำหนดกฎระเบียบต่างๆมันไม่ได้ผล 100%
ครับ
วันนี้ก็พิสูจน์และเห็นอย่างหลายกรณีอย่างเช่นมาบตาพุทอย่างเป็นต้นนะครับเพราะนั้นการที่ธุรกิจเองจะมีความริเริ่มมีความสมัครใจแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาทำ CSR จากเนื้อแท้เนี่ยอันนี้ผมก็จะเป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่งนะครับ
เอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
ผมขอบคุณครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด